Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Da li smo vas do sada bar malo uverili u Dionisove moći? Ako nismo, imam vremena, tek smo počeli. Još uvek se zagrevamo, leto je, lenji smo, spori, tromi. Čula su nam i onako slatko tupa, otvorena za uživanje i već dovoljno stimulisana od jakih podražaja prirode, od vreline i sparine. Prepustite se tome. Ali treba da znate da smo toliko toga već osmislili za naša buduća druženja u ovom Dionisovom zabranu. Iako jedva čekamo da to zadovoljstvo podelimo sa vama, ipak biramo da vam se otvaramo polako, bez žurbe. Iščekivanje i nagoveštaj su vibracije kojima putujemo do vas.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón colorea mi pasión, deseando compartir el sentir de este vivir. En las olas de este mar sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás. En un caracol pienso oír tu voz, la bella marina de mi amor, de mi amor. Estemos separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella marina. ser. La bella María de mi amor.
Da li znate da uživate u samoći? Da li ste se toliko približili sebi da u svom društvu umete da uživate? Ili možda još uvek robujete predrasudi da ste kao takvi antisocijalni? Stalno okruženje drugim ljudima traži puno energije. Pokušavamo da ih usrećimo, nasmejemo, razumemo njihove emocije i pomazimo njihov ego. Biti neprestano povezan sa drugim ljudima ume da bude iscrpljujuće. Treba nam odmor od takvog psihičkog naboja. Osama nam daje perspektivu vlastitih emocija, prepoznavanje onoga što nas usrećuje, ali i onoga što nas uznemirava i rastužuje. Vreme provedeno u miru može biti najproduktivnije vreme našeg života. Najveća dobrobit druženja sa samim sobom je pre svega sticanje sigurnosti u svoju sposobnost da budete sami, što naravno dovodi do većeg osjećanja nezavisnosti. Ivane, tebe čovek često može da sretne samog u nekom dobrom kafiću ili restoranu, kako sediš i piješ viski i pušiš. Da li uvek čekaš nekoga ili uživaš u samoći?
Prva mala ispravka. Ja uvijek imam paket. Dakle, nije samo viski i cigara, nego je tu još i kafa za poslje viskija.
Ako se ohladi?
Ne, nema veze. Nema veze. Meni je kafa, hladna. Bilo da je u filđanu, u šoljici, u šalici, u noši, ne znam, u ovome, ono je, meni je kafa. I ne čekam nikog.
Dakle, sam?
Osamio sam se i uživam do maksimuma u samoći. Isključen iz svega oko mene, u meni, iznad mene, ispod mene. Baš onako opuštajuće do kraja.
Reci mi, je li tada gledaš ljude ili si zaista negde sam sa svojim mislima van prostora u kome sediš?
Ne gledam ljude, ne gledam ništa. Osim ako je to neko mjesto koje je moje mjesto, u koje češće dolazim, onda tu i tamo, tu to moje, umalo nisam rekao, tihovanje. Onaj... može poremetiti jedino dobacivanje konobara koji pored mene prolaze, a s kojima sam ja inače u prijateljskim odnosima.
Dobro, znači to nisi ukalkulisao u uživanje konobara?
Pa jesam, oni su meni ukalkulisani, oni su, ja sam njima bio ukalkulisan. Ja sam na vrijeme uživao sam sjediti u Beoizlogu dok je radio tamo ona neki kafić, paleta, ne znam kako zovao, mislim tako nekako, paleta. I oni su sa mnom uživali. Ja sam tamo išao nekih, ajde, ja mislim, skoro 20 godina. Možda malo, koju godinu manje. I onda je to zatvoreno. Dakle, ista ekipa konobara je radila cijelo vrijeme. Ja sam sjedio uvijek za istim stolom, bilo vani, bilo unutra. Uvijek sam istopio i kad sam imao para i kad nisam imao para. Kad nisam imao para... rekao bi konobarima, nemam para, oni bi rekli, jeli paket, jeste, paket, znali su da uživam u paketu i da sjedim sam i da onako otkačim potpuno ni u šta. Ali i jedno mi se desilo da sam morao ustati od stola iz određenih razloga, jeli, koje nisu, da neki ljudi nemaju te potrebe, i otići. Kad sam se vratio, pošto imam problema sa vratnom kičmom, kad sam probao taj viski koji sam pio, vidim što mi čudno, mislim, otkad vratna kičma djeluje na neki udara, na neki nerv koji mijenja ukus, piću i to zašto baš u slatko ili nešto, boja ista, led je unutra, sve je bilo odlično, ali samo nije viski. Drugi gutljaj, vidim, čudno mi nešto, bacim oko prema ulazu u kafić, a tamo se kompletno osoblje postrojilo i valja se od smijeha jer su mi umeđu vremenu zamijenili viski sokom od jabuka. Dakle, ja sam bio s njima u takvim odnosima, oni su tačno znali kad da mi priđu, kad da mi ne priđu, kad da me puste samog, tako dalje, da mogu do kraja da uživam u svojoj samoći.
Dakle, u paketu su kafa, cigareta, viski i konobari.
I konobari, obavezno.
Moj gost je Ivan Đidić, kolumnista dnevnih novina Danas, inače elektroinženjer, što nema baš neke veze sa našom današnjom pričom, sim u toliko što je pokazatelj da ukoliko čovjek reši da će raditi samo posao koji će mu donositi zadovoljstvo, mora da ostavi za sobom i diplomu tako prestižnog fakulteta kao što je elektrotehnički i otisne se na put kojemu srce trasira.
Pa, ja sam završio inače taj fakultet zato što sam ga upisao. Već sam na prvom semestru shvatio da mi nemamo ništa zajedničko, ali ajde, počeo sam, pa kao jednog dana ću to diplomirati. Umeđu vremenu sam se bavio koje čime, odslušao čak i 2 godine sociologije i tako dalje, a nisam radio sa, mislim, radio sam s tom diplomom kao VSS, jel? I imao sam još sreće da u okviru jednog od mojih uživanja, a to je uživanje svađanje s moćnicima, da me firma koja me stipendirala posljednjih godinu i po dana odbije primiti na posao. Ja sam tamo podržavao jednu grupu koja je digla neku revoluciju protiv vlastele u toj firmi i onda sam uredno oslobođen obaveze stipendiste, oslobođen sam vraćanja stipendije, a istovremeno se je dogodilo da se otvori radno mjesto profesora u elektromašinskom školskom centru i na to mjesto sam se javio na svu sreću i na svoje zadovoljstvo. Pošto sam od uvijek volio tako raditi s ljudima, pogotovo s mlađim svijetom.
My mind. I still recall your love most of all when those old memories come around. Oh, Sherry, it's just the same old me. You're gone, I live on. Say. Thank you.
I dalje je sa nama Ivan Đidić, danas novinar i kolumnista Danasa, a mi se vraćamo u njegovu prošlost. Ivan, u životu ti je bilo dato da puno putuješ, opet kroz posao, ali o tvojim putovanjima želim da govorim iz jednog potpuno posebnog ugla, a to je onaj deo tebe koji uspešno šarmira i zavodi. Ja više ništa neću reći, sem da si iz prosvete, iz male sredine, otišao u veliki grad.
Ja sam se zapravo vratio u veliki grad. Pošto sam ja radio u prosveti u Mostaru, radio sam i posle toga još sam se bavio nekim poslovima i dole nisam mogao do kraja nekoliko svojih uživanja iscrpiti, a to su političke svađe, tuča sa problemima i nekim greškama u sistemu, i u skladu s tim nisam mogao naći odgovarajući posao. Imao sam posao, dobro plaćen, neke investicije su bile u pitanju, ali sam htio raditi u pozorištu. E sad, to je nekim ljudima dole bilo čudno i sumnjivo, kako to ja sa dobre plate hoću na malu platu, sa ne znam nečega što je perspektivno na nešto što nema nikakvu kao perspektivu i tako dalje. I onda sam bio prisiljen da nađem negdje drugdje posao i otišao u Zagreb. Tu sam uspio da prođem na mjesto operativnog direktora teatra ITD. Teatar ITD je pandan Ateljevu 212. U to vrijeme baš onako, baš dobar teatar. I tamo sam primljen kao neko ko je došao iz provincije, ko nema pojma ni o čemu. A ljudi, kakvi su ljudi, nikad ne pitaju. Izvlače zaključke na osnovu predrasuda, na osnovu ovog, na osnovu onog. A jedno od mojih uživanja je to da ih ja ostavljam u tom stanju takvom kakvom oni žele da jesu. I sad je krenulo sve putovanjima. Već čim sam došao negdje, došao sam u maju, odmah smo u junu išli na 12 dana gostovanja po Španiji. Sad će naravno domaći koji su me primili, oni će me sad voditi da mi pokažu kako je putovati. I sve je bilo lijepo dok nismo sletili u Madrid, dok ja nisam otišao do telefonske govornice, okrenuo telefon, obavio razgovor, nakon kojeg je, imali smo pauzu od nekoliko sati, došla jedna moja prijateljica po mene i odvela me na večeru i na druženje. Što je ovima bilo kao ono, ajde, dobro, moguće je sve, možda ima, možda neko slučajno tu i tako. I to je krenulo dalje sad, da ne razlačim sa tim teatrom ITD. Teatar ITD je stvarno mnogo putovao, mi smo obišli, ja ne znam, pola svijeta, komercijalno vrlo povoljno, ali sam ja putovao i po drugoj liniji i imao mnogo poznatih ljudi od Montreala do Čeljabinska i od recimo Stockholma do Malage. Po liniji saradnje sa dvije međunarodne asocijacije, jedna je ASITEŽ, to je asocijacija pozorišta za djecu i mlade, a druga je AITA, Asocijacija amaterskih teatara i drame u vaspitanju. I po toj liniji sam stvarno poznavao mnogo svijeta. Malo prije ITD-a, naravno, nekoliko godina, i paralelno sa ITD-om. U čemu nisam pridavao neki značaj u onom smislu da bi sad reklamirao sve to skupa. A to je također povlačilo za sobom putovanja. E, tad sam putovao sam. Ili uglavnom sam. I kao gost. Ili festivala nekog, ili nekog kongresa, ili nekog, ne znam, ovog ili onog. A u te dvije asocijacije najviše angažiranih osoba su žene. A žene su opet jedna pojava neviđena u kojoj možda najviše uživam. I nisam mogao odoliti. Sad, da li je to bilo šarmiranje, udvaranje,
koketiranje,
kako bi se to nešto moglo nazvati, ne znam, jer ja to nisam nikad znao naročito. Ali uglavnom, ako bih se namjerio, ili ako bi mi se desilo da dođe do nekog to ono banalno zvuči ulično, kao biohemija neka proradila, i to boga biohemija, mislim, nije bitno. Onaj, došlo bi do nekog, do neke veze. Dakle, ja nisam znao nešto ove, sad nešto pričati mnogo o tome, pa ne znam, udvarati se nekom smislu dijeljenja komplimenata, pa ne znam, o, kako imate lijepe oči, ne znam, da li se poznajemo od ranije, mislim, tako, ti idiotizmi mi nikad nisu bili bliski. Ja bi prosto razmijenio pogled s nekim, već se tu moglo znati da li ima nečeg, može li biti nečeg, ne može biti nečeg, bez obzira šta je to, da li će to biti neko prijateljstvo stvarno jako, drugarstvo, ili će se pretvoriti čak i u nešto drugo ili drugčije. I to mi se dešavalo, pa ne mogu reći, baš u svakom mjestu u kojem sam bio. E sad, otkud znam, ovi moji su ludili jedno
gdje
vrijeme,
god dođete
iz ITD-a, jer gdje god dođem ja se javim i svaki put dolazi neka žena po mene. I jednom prilikom smo bili u ovome, u Montrealu, na nekom festivalu, tamo jedna moja prijateljica koja je inače bila profesor na pozorišnoj akademiji u Montrealu, koja izgleda neviđeno atraktivna žena, savršeno, kojoj sam se javio, koja je onda dolazila gledati i predstave na festivalu, i onda mi svaki put uvečer poslije predstava išli negdje, išli po restoranima, išli po kafanama, glavno družili se. I to je bila neka kap koja je prelila punu čašu tog njihovog, odnosno tih mojih kolega, razočarenja u to da nisu uspjeli da mi, da to svoje uživanje, namjere da mi pokažu bijeli svijet i kako je to putovati, da ostvare, koja je svoju neku završnicu dobila u Sremskoj Mitrovici. Poslije Montreala, vratili smo se iz Montreala, nakon nekoliko dana gostovali smo u Sremskoj Mitrovici. I negdje 5 minuta prije predstave ulazi moj jedan kolega i viče, šta je Sremska Mitrovica, nemamo nikog. U tom trenutku, kako on to izgovara, otvaraju se vrata i neki gospodin, meni nepoznat, pita ko je Đido. Ja kažem, ja sam, a on kaže, poslala me Katica po vas. Čovjek je bio pred srčanim udarom, prosto. A ja nisam opet htio da sebi pokvarim uživanje, a nisam htio ni da njemu priuštim uživanje i da mu kažem ko je Katica. A Katica je moja prijateljica, inače bračni par Milojević, Nikola i Katica, koji žive u Sremskoj Mitrovici, koju ja poznajem još iz Mostara, i koji su tu došli, tad su radili u Mitrosu, javio sam im se i morao sam ići na večeru, ali pošto su bili zauzeti, poslali su komši u kolima po mene, pa sam ja tako, mislim, prosto čovjek došao po mene kolima kao njihov komšija. Nikad im nisam ispričao ko je Katica. Ostali su u uvjerenju da je i Katica sad i u Sremskoj Mitrovici, poslije te moje prijateljice iz Montreala, opet, mislim, neka Katica.
Ivane, Dionis je zaista tvoj zaštitnik. Sa Ivanom Đidićem pričamo i u sljedećem segmentu naše emisije.
Quando la gente dorme, scendo giù. Maglione sulle spalle nella notte blu. Nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Ivan Đidić je i dalje sa nama. Nekako u ovim razgovorima imamo jednu temu, do kraja sa tobom sam prošla već dve različite i ova treća neće biti ni malo nalik na ove prve dve. Ali ipak ćemo se vratiti na početak, dakle ti sam u kafani ili kafiću sa viskijem i cigaretom, sa kafom i konobarima, ali sada i sa društvom. Ivane, malo o tvom meraklijskom uživanju, mislim na Mostar, mislim na Sarajevo, na te dane i noći sa pesnicima, piscima, glumcima, rediteljima, tvojim ženama, ljubavima.
I na Zagreb, bude rečeno. I Zagreb, da. Evo, ja sam imao tako tu neku sreću da uživam u svemu. Dakle, ja imam prosto sreću da uživam u uživanju.
Ti imaš talenat taj dobro razvijen.
Da, ja ne znam ili to talenat nije li, ali eto, recimo da je, može biti i talenat, može biti bilo šta. I družio sam se sa različitim ljudima. Recimo u Mostaru sam se družio sa svojom ekipom, ja je sad zovem Svojtom, ona je razbacana po cijelom svijetu, po kugli zemaljskoj. U onom trenutku kad je ovdje bilo popularno putovati i kad je bio razvijen ratni turizam, dakle sa tom ekipom ja mislim da nekih 10 godina skoro u Mostaru, živeći prije odlaska u ITD, nije prošla ni jedna noć da nismo dočekali bar ono, da nismo rano otišli kući, a najčešće se dešavalo da odemo odmah na posao. Tako da je prosto ništa nismo propuštali. Imali smo i svoju kafanu. Ja sam uvijek volio da imam svoju kafanu, ne znam, svog cipelara, svog ovog, svog onog. To mi je nešto također jedno od uživanja, da ne moram ništa da govorim, da ovi znaju sve šta mi treba i da se ispričamo šuteći, ispijajući neku kafu dok smo zajedno i dok ne razriješimo ono što trebamo razriješiti. Dakle, uživao sam stvarno s tom ekipom iz teatra Mladi iz Mostara, odnosno privremenog pozorišta, i s njima sam se naputovao. I s njima sam se, dakle, i smijao. Dakle, u životu se, ako sam se smijao, najviše sam se smijao na putovanjima i u druženjima sa ovim članovima teatra Mladih iz Mostara. I sada to radimo, pošto se jednom godišnje nalazimo. Svi se skupe, usklade termine, pa se nađemo, pa to odradimo u 8 dana. Sad, sticajem okolnosti, ja sam poznavao mnogo, pošto sam se bavio dok sam tog navodno studirao elektrotehniku, Ja sam se bavio politikom, to mi je isto bilo uživanje, ali iz 27. reda. To se sastoji u dobacivanju. Nisam nikad imao ambicije da budem neki funkcioner, ali sam prosto imao svoja neka opredeljenja, svoja neka stanovišta i ja sam iz njih pucao na sve na što bi, što bi nailazilo, a bilo suprotno njima. Mojima, mislim. I uživao sam u druženju sa piscima, odnosno sa pjesnicima, a desilo se tako da upoznam i da poznajem mnogo njih. U Zagrebu sa jednom hrpom od čovjeka kome sam ja kasnije i vjenčani kum i koji je ujak mojoj djeci i tako dalje, Gorana Babića, pa dalje preko drugih pjesnika u Zagrebu, pa preko njih sa cijelom sarajevskom ekipom, sa Sidranom, Tontićem, Markom Vešovićem, Bibanovićem, ne znam da ne nabrajam sve te pjesnike koja iz Sarajeva poznajem, sa Vujicom Rešim Tucićem, jednih od najboljih srpskih pjesnika, pokojnim, sa Oskarom Davićom, sa Jevramom Brkovićem iz Podgorice, sa, mislim, stvarno množina jedna pjesnika i pisaca. I to je uglavnom bilo u kafani ili u restoranu. Ja sam zapamtio jednake godine, bila je neka manifestacija, mislim da se zvala Imotska sila ili nešto ovako, i zabrazdili smo negdje u noći Sidran, sad se ne mogu sjetiti tačno ko, sjetit ću se, koji je preveo pjesmu na hrvatski, preveo pjesmu, ona je bila tako lijepa, na hrvatskom prevodi da ona bije tako lijepa. Onaj, i negdje smo pili, mezili, i svakih malo, on bi rekao Sidranu i meni, e, ajde sad još jednom, ona bije tako lijepa, i sad bi mi krenuli, i cijelu noć. To je trajalo ujutru negdje do negdje oko osam ide na doručak Oketa, Oskar Davićo sa ženom, i zaustavlja se pored nas i kaže, jeste vi jutrošnji ili ste vi noćašnji? Nije trebalo odgovoriti, mislim, tačno se znalo da smo noćašnji. Ovi moji, svi iz Teatra mladih i svi ovi pjesnici koji su mi dolazili u Mostar kao gosti, kojima sam organizirao često književne večeri ili poetske večeri ili pripremao, ne znam, određene programe, dakle, uvijek se završavalo u kafani i u odgovarajućoj količini jela i pića. Kažem odgovarajućoj, ja sam u jednom trenutku prestao piti preko neke mjere, jer ovi moji iz Teatra mladih su toliko pili da je neko morao biti trijezan i dežurni. Tako da sam tu malo bio zakinut na opuštanju, ali nije mi se smanjilo uživanje. Ja ne znam, tu bi se dalo, to je baš bila jedna savršena ekipa ljudi, divnih ljudi sa svih strana. Pamtim tako pojedinosti, ne znam, i zezanja. Kako Sidran naručuje votku. Pošto Sidran niza krastom, onda kaže Sidran, dođe, sjedne za sto i kaže konobaru, mali, donesi kištru piva. Ovaj kaže, nemojte, dajte jedno pivo, pa onda ćemo, donesi kištru piva. I tako natežu se neki 10-15 minuta, na kraju ovaj popusti, donese kištru piva, ovaj kaže, pred šank. Ovaj gurne tu kištru pred šank, Sidran se popenje na tu kištru i onda kaže konobaru s kojim je na ravnom, jeli, kaže, litar votke i dva deci kisele.
Sad sam razumela da je kištra gajbica.
Da.
Dakle,
tako da je uglavnom je to bilo, ali stvarno nijedno veće. Slavili smo sve praznike koji su postojali, naročito religijske. To je ono što danas kažu, nije se smjelo. S tim što smo mi koji nismo baš pripadali nijednoj konfesiji, slavili uvijek tako što bi u pola noći banuli kod onoga kome to sigurno nije. I onda bi od pola noći do ujutro popili, pojeli, isprljali sve što se moglo isprljati, zezali se, eventualno raspoređivali po komisijama, zavisilo je od sastava i strukture onih koji su se tu našli, i onda ujutro ili neko na posao, a neko na spavanje.
Poštovani slušalci, možete da zamislite kakvih bi priča mogao da nam ispriča Ivan. A baš zbog toga ja verujem da će on još neki put doći kod nas u goste i ispričati nam još neke konkretnije i delikatnije priče. Ovo je bilo za prvi put. Hvala ti, Ivane.
Hvala.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I danas se družimo sa Michaelom Fokerom i njegovim priručnikom za hedoniste. Prema većini definicija, hedonizam se smatra stilom života u kojem su najvažniji ciljevi zadovoljstvo i sreća. Hedonista je onaj ko traži zadovoljstvo i izbegava nevolje iznad svega. Pa ipak, ova očaravajuća premisa se izokrenula i izobličila do tačke na kojoj u mozgovima većine ljudi izaziva negativne konotacije. Ali jesu li potraga za zadovoljstvom i izbegavanje bola zaista loše stvari? Zar bebe koje svi bez razlike smatramo najčistijim bićima ne teže ka toplini i zadovoljstvu držanja na grudima? Zar beba ne plaču kada osete neprijatnost pune pelene ili svrabu dosipa? Naravno da čine upravo to. One nisu programirane da same sebe disciplinuju u neprirodno spartansko samoodricanje. Zadovoljstvo je dobra stvar. Raj je bio zabavan.
Preterivanje može da bude loše, ali je svojevoljno lišavanje baš glupo. Živjeti život koji se sastoji isključivo od teškog rada, vrline, žrtvovanja i samodisciplinovanja znači biti mučenik, a mučenici su loši ljubavnici, prijatelji i gosti na zabavi. Naravno, svaka dobra stvar koja se dovede do ekstrema postaje loša, ali kada se istinski principi hedonizma primenjuju svakodnevno, rezultat je srećna osoba. Istina je da živimo u doba proizvedenog straha. Televizijski izveštaji upozoravaju na pokretne stepenice na kojima možete zamisliti da poginete i nevidljive kamere u gaćicama. Čovek puši joint i skoči sa prozora. Žena dobije boricu od smejanja i izgubi posao. Nevesta poruči desert, a mladoženje je ostavi. Pa dobro jeste. Ovo jeste jedan podmukli svet, ali nekada jednostavno morate da rizikujete. Možda su cigarete za vas loše, ali isto tako loše za vas može da bude i da vas udari autobus. Život je pun iznenađenja i nema garancije, osim jedne stvari koja je sigurna, život proživljen bez zadovoljstva, lepote i razumnog stepena ugađanja sebi, tužan je i protraćen. Uprkos se bučnom negodovanju verskih ekstremista, ličnih trenera i istrošenih psihologa, u redu je da se lepo provedete. Naravno, ne ceni svaku sreću i slobodu drugih i ovakvi koncepti teže da nakostreše uredno perje naših konzervativnijih prijatelja koji trče napred stisnutih pesnica. Istina je da su ljudi tokom istorije u različitim razdobljima često zanemarivali opasnost od preterivanja, naročito u vremenima kada je život izgledao nestabilan. Živi danas postoje bojni poklič onih koji su bili sumnječavi oko toga šta će doneti sutrašnji dan. Ali ako nas je tokom godina beskrajni defile stalno reklamiranih tragedija ičemu naučija, to je da postoje granice. Dakle, posledice preterivanja moraju se uvek uzeti u obzir, ali postoji prilično veliki manevarski prostor između večere kod Amiša i vrtne zabave kod Kaligule. U sadašnjoj klimi celi svet se nalazi u najopasnijem razdoblju. Postoji čitavo obilje opasnosti, prirodne katastrofe su sve veće, a povremeno i struktura cijelog sveta izgleda nestabilno poput kula od karata. Ali previše je veliko pojednostavljivanje verovati da u takvim vremenima svi građani sveta traže samo nargile, naprotiv. Ljudi na veoma različite načine reaguju na osjećanje nestabilnosti. Neki se još gorljivije drže svoje vere, drugi pognu glave i rintaju dalje, verujući da mogu da kontrolišu svet tako što kontrolišu svoje karijere, svoja tela ili svoje financije. A onda tu su i oni koje nagoni vode napred, ka podijumu za igru života, za dugi, spori ples. U dušama ovih ljudi može se još izdaleka čuti, Peggy Lee kako lenjo guguče, je li to sve? To su oni ljudi sa kojima želite da se družite.
My hair now, and wondering what dress to wear.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Evo nas u drugoj polovini avgusta, to je vreme kada leto počinje da odigrava svoju završnicu, a za mnoge od nas to je najbolji deo godine za putovanje. Ako ovoga leta želite da preskočite opušteni boho styling u korist uzbudljive avanture, zaboravite na uobičajene lepe haljine i sandale i u putnu torbu spakujte nešto drugo. Treba vam za početak klasična Breton majica. Da vas podsjetimo, Breton je prugasti uzorak nastao u Francuskoj krajem 19. veka, kada prugasta majica postaje sastavni deo uniforme francuske mornarice. Originalna majica je navodno sadržavala 21 prugu, po jednu za svaku Napoleonovu pobedu. Ovaj uzorak je kasnije u modnoj industriji najviše popularizovao čuveni kreator Jean-Paul Gaultier. Prugasta majica ili bluza dokazuje svoju vrednost ponovo, ne samo kao odeća za svaki dan, već je idealna odeća za letnje avanture. Odaberite jednu sa dugim rukavima za hladne letnje noći i naravno jednu sa kratkim rukavima. Tu je svakako i Texas jakna koju možete nositi sa bilo kojom modernom kombinacijom i izgledat ćete šik. I Texas shorts je bezvremen i lagan i dobra alternativa za toplo vreme farmerkama. I naravno ide savršeno sa svakom majicom i košuljom. Naravno ne smete zaboraviti na kariranu košulju koju možete uvući u šorc ili je nositi oko struka preko lagane casual haljine. U ovaj pustolovni i avanturistički styling najbolje se uklapa jednodelni kupeći kostim u kojem se osjećamo najudobnije, ali i šik. Za mirnije dane, ludog leta, bela haljina može da bude najbolji izbor. Odlučite se za haljinu od čipke ili pamučnu belu haljinu koju ćete lako uskladiti sa ostalim modnim dodacima. Nadam se da u vašoj putnoj torbi ima mesta za još jedan važan komad, uvek praktičan i modern, naravno slameni šešir. Možete ga nositi na plaži, sa bikinijem, u šetnji preko dana, pa čak i tokom večeri. A kada se vratimo sa odmora, najgori onaj prvi dan na poslu ili fakultetu, kada svu ležernost komotnog oblačenja treba da zamenimo podrazumevanim dres kodovima. Zato uvedimo tajno duh odmora u kancelariju bar još koji dan. Povezujući tajni komad odeće mogu da budu bermude. One se lako daju uklopiti u kancelarijski kodeks oblačenja. Osvrnimo se nakratko i na njihovu istoriju. Nekada su ih nosili svi vojnici kraljevske mornarice jer uniforma, tačnije vunene pantalone, nisu bile pogodne za tropski i pustinski klime. Na početku 20. veka stekle su popularnost među stanovnicima bermuda kao deo muške poslovne odeće, pa im otuda i ime. Bermude su u trendu svake letnje sezone, ali leto 2016. je posebno posvećeno bermudama u različitim stilovima. Možete da ih kombinujete sa laganim košuljama ili majicama, espadrilama, mokasinama ili pak visokim potpeticama. Znate kako se kaže, sačuvajte leto u kosi. Ali zašto samo u kosi? Sačuvajte ga u svakom deliću sebe i svuda oko sebe. A oblačenje može da bude najtešnja veza sa duhom leta. Verujem da ste i danas ostali sa nama do kraja. Ako jeste, jedno veliko i iskreno hvala stiže vam od naše male družine, a to su ton majstor Zoran Uzelac. Muziku je za vas odebrala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. To je naravno i on, Dionis, vaš i naš zaštitnik.
Sur ex, poser mes yeux derrière le clinique. adieu. Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, ta jeunesse. Devant toi, ce Rex, on s'aimait ça. Derrière un Kleenex, je serai là. Comment te diras-tu? Comment te diras-tu?